Hoxe aprobamos en Xunta de Goberno a licitación do contrato para deseñar as medidas que van a regular a zona de baixas emisións do centro histórico. Trátase de poder obter toda a información para así poder adoptar decisións que, baixo parámetros de xustiza social, nos permitan avanzar tamén na protección do patrimonio, pero sobre todo na saúde das persoas, porque este é o gran piar que, como Cidade Verde, queremos acadar e conseguir. Se trata de incrementar tamén a eficacia das penalizacións, porque é certo que cando penalizamos, xa de feito estamos minorando pois, esas emisións, pero se trata de seguir incrementando esa eficacia para seguir traballando para esa cidade verde, sostible, pero como último fin buscar tamén a saúde das persoas.